01.00.00 pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana. Programmas mērķis – nodrošināt koordinētu attīstības plānošanu un uzraudzību un attīstības plānošanas sistēmas darbību, tostarp nodrošinot plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību, atbilstību hierarhiski augstāko plānošanas dokumentu nospraustajiem mērķiem, sasaisti ar valsts un ES finansējumu un valsts ilgtermiņa mērķu un attīstības prioritāšu ievērošanu visā lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī nodrošināt valsts kapitāla sabiedrību un valsts kapitāla daļu efektīvas pārvaldības koordināciju un uzraudzību. Galvenās aktivitātes – nodrošināt valsts attīstības plānošanas koordinēšanu un īstenošanu, uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Latvija 2030 un nacionālā attīstības plāna īstenošanu, sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt nacionālā attīstības plāna 2021-2027 gadam prioritāšu iestrādē ES fondu darbības programmā un plānošanas dokumentos, kā arī nacionālajos nozaru attīstības plānošanas dokumentos, izvērtēt valsts ilgtermiņa attīstības modeļus, izstrādāt priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un resursu pārdalēji atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, izstrādāt priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai, uzturēt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības monitoringa sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu nepieciešamajiem izvērtējumiem un investīciju atbalsta instrumentiem konkurētspējas jomā, plānot un organizēt Nacionālās attīstības padomes un Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darbu un uzraudzīt tās doto uzdevumu izpildi, nodrošināt ekspertu sadarbības platformas demogrāfisko lietu centrs koordinētu darbību, sniegt priekšlikumus tautas attaudzes atbalsta pasākumiem un demogrāfijas politikas efektivitātes paaugstināšanai, nodrošināt demogrāfisko lietu centra publicitātes pasākumus, organizēt sabiedrības informēšanu par sadarbības platformas darbību, sagatavotajiem priekšlikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, veicināt sabiedrības izglītošanu un saziņu par aktualitātēm demogrāfijas jomā, nodrošināt interesentu iepazīstināšanu ar starptautiskā longitudinālā pētījuma Latvijas ģimenes paaudzēs Generations and Gender programma rezultātiem un iegūto secinājumu izmantošanu politikas iniciatīvu izstrādē, sadarbībā ar IEM, ISM, LM, TM, VM, varam īstenot konceptuālajā ziņojumā starp nozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai minēto risinājumu, turpinot darbu vienota pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidē visā valsts teritorijā, nodrošināt nozaru politiku savstarpējo koordināciju, sadarbībā ar FM nodrošināt attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesu saskaņotību, sniedzot priekšlikumus par prioritāro pasākumu izstrādes un vērtēšanas procesu un tas sasaisti ar vidēja termiņa mērķu sasniegšanu, sniegt ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu un lomu struktūrālo reformu īstenošanā, kā arī novirzītu resursus finansiālos instrumentus atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām deklarācija par MK iecerēto darbību semikolas veikt nozaru ministriju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu kvalitātes kontroli, kā arī nodrošināt to sasaisti ar hierarhiski augstākajiem valsts attīstības plānošanas dokumentiem, sniegt ministru prezidentam informāciju par identificētajām problēmām valsts attīstības plānošanā un nozaru starpnozaru politikās, kā arī priekšlikumus par to risinājumu variantiem, uzraudzīt deklarācijas par MK iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi, nodrošināt valsts kapitāla sabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību, nodrošināt aktuālas informācijas publiskošanu par valsts kapitālo sabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālo sabiedrībām, nodrošināt kapitālo sabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju, taiskaitā valsts kapitālo sabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju un darbības rezultātu vērtēšanu, atzinumu sniegšanu, publiskā pārskata par valsts kapitālo sabiedrībām un valsts kapitāla daļām par 2020. Gadu sagatavošanu, nodrošināt pāraudzības veikšanu par informācijas publiskošanas prasību ievērošanu valsts un pašvaldību kapitālo sabiedrību un kapitāla daļu turētāju mājaslapās, nodrošināt dalību valsts kapitālo sabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas komisijās, atbilstoši kapitāla daļu turētāju pieprasījumam nodrošināt vienotu centralizētu valsts kapitālo sabiedrību padomes locekļu atlasi, veikt padomes locekļu nominācijas procesa un valsts kapitālo sabiedrību padomju darbības izvērtējumu, izstrādāt jaunas iniciatīvas publisko personu kapitālo sabiedrību pārvaldības politikā, veikt salīdzinošu pētījumu par atlīdzību publisko personu kapitālo sabiedrību valdes un padomes locekļiem, konsultēt MK, publiskas personas kapitāla daļu turētājus un kapitālo sabiedrības par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālo sabiedrību pārvaldības jautājumiem, organizēt publiskas personas kapitālo sabiedrību un publiskas personas kontrolēto kapitālo sabiedrību valdes un padomes locekļu, amatpersonu un darbinieku, kā arī publiskas personas kapitāla daļu turētāju amatpersonu un darbinieku apmācību korporatīvās pārvaldības jautājumos, programmas izpildītājs, pārresoru koordinācijas centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognozē 2023. Gada prognozē nodrošināta hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzība nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes un Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes, plānojot tajās izskatāmos jautājumus atbilstoši valsts ilgtermiņa attīstības vajadzībām skaits 24444 sagatavots ziņojums par Nacionālā attīstības plāna izpildi vienotā procesā un dokumentā ar ziņojumu par stratēģijas Latvija 2030 izpildi skaits 111 nodrošināta nozaru politiku savstarpējā koordinācija un pārresoriska uzraudzība organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības skaits 2221 izmantojot Forensic pieeju, veikta analīze un izstrādātas attīstības prognozes noteiktās politikas jomās skaits 2221 nodrošinātas ekspertu sadarbības platformas demogrāfisko lietu centrs darbības sēdes skaits 12 nodrošināta deklarācijas par MK iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildes koordinēšana veikts VRP izpildes monitorings sasaistē ar Nacionālā attīstības plāna sasniedzamajiem rādītājiem. Sagatavots pārskats par VRP iekļauto pasākumu izpildi skaits 1222 nodrošināta valsts kapitālo sabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācija un uzraudzība sagatavots publiskais pārskats par valstī piederošajām kapitālo sabiedrībām un kapitāla daļām skaits 11111 sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālo sabiedrību pārvaldības likuma piemēra. Ierošanu skaits 31 30 30 30 30 organizēti valsts kapitālo sabiedrību vadības un publisku personu apmācību semināri skaits 4 4 4 4 4 veikti valsts kapitālo sabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi skaits 64 69 69 69 69 sagatavots pārskats par kapitāla daļu turētāju un kapitālo sabiedrību likumā noteiktās informācijas publiskošanu skaits 1111 atbilstoši kapitāla daļu turētāju pieprasījumam, nodrošināta vienota valsts kapitāla sabiedrību padomes locekļu atlase no iesūtītajiem pieprasījumiem procenti 100% nodrošināta pirmsskolas vecuma bērnu ar attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu riskiem dalība multimodālā agrīnās intervences programmā bērni, kuriem identificē un sniedz efektīvu agrīnu atbalstu agrīnā intervence kopā ar vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogus top 4-7 programmas īstenošanas skaits 400 pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta darbības nodrošināšana atzinumi par atbilstošu izglītības programmu un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem skaits 600 agrīnās prevencijas sistēmas ieviešanai atlasītie jaunie pakalpojumi skaits 465 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 928 001 625 742 0 435 530 29 0 53 139 0 53 139 0 53 139 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 697 702 419 835 760 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 75,2 25,8 0,4 atlīdzība euro 832 320 327 201 267 3051 267 3051 267 3051 vidējais amata vietu skaits gadā 22 25 35 35 35 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,351 3094 2917 3010 3010 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 521 2482 300 300 300 piezīmes, viens īstenojot struktūrālo reformu un izveidojot pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu prioritārā pasākuma ietvaros finansējums un amata vietu skaits dienestam tiks pārdalīts no PKC budžeta un amata vietu skaita, PKC atalgojuma fondam saglabājoties 2020. Gada līmenī, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 11,350, 431, 185, 419, 835 SK. Prioritāri pasākumi 431, 185, 431, 185 pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests tajā skaitā 10 jaunu amata vietu izveide 431, 185, 431, 185 vienreizēji pasākumi 7600-7600 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. Kola numuru 55-38-2 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 7600-7600 citas izmaiņas 3750-3750 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. Sēdes protokola numuru 55-38-2 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 3750-3750.